อากาศสบายไหมชอบชวนให้เพลินไม่เฉพาะพวกเรานะลมหนาวมาแล้วสดชื่นพวกสัตว์ก็เป็นนะพวกนกพวกอะไรเนี่ยมันเริ่มหน้าหนาวร้องกันระงมเลยที่นี่ยังมีสัตว์ตอนมาอยู่ใหม่ๆยังมีหมูป่าตอนยังไม่ได้ทำรั้วกลางคืนกระต่ายมากระต่ายป่าก็มีกวางก็มีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินว่ามีนานละคนมันเยอะขึ้นพวกนกยังเหยื่อเรือเยอะนกอยู่กับธรรมชาติสบายเสียงของสัตว์ไม่ยั่วกิเลสเราเท่าไหร่อย่างมากก็ทำให้เพลินเพลินเสียงคนเนี่ยยั่วกิเลสรู้สึกไหมเสียงใครยั่วกิเลสมากที่สุดเสียงคนใกล้ชิด ลองนึกดูคนใกล้ชิดส่วนมากอยู่ในบ้านได้ยินเสียงขึ้นมาแล้วหงุดหงิดตาเห็นรูปใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงอากาศเย็นๆมาแล้วสดชื่นความรู้สึกมันเปลี่ยนทำไมมันสดชื่นกรุงเทพมันร้อนฝรั่งมันอยากได้ความอบอุ่นมีแสงแดดนะต้องเดินเข้าไปหาคนไทยเจอแดดนะหนีอิทธารมกับอนิทธารมอารมณ์ที่ชอบอารมณ์ที่ไม่ชอบไม่เหมือนกันนี่เรากำหนดไม่ได้นะว่าเราจะเจออารมณ์ที่ชอบหรือเจออารมณ์ที่ไม่ชอบมันเป็นวิบากวิบากที่ไม่ดีให้ผลมาเจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจวิบากที่ดีให้ผลเจออารมณ์ที่ชอบมีความสุขอย่างเราเลือกไม่ได้วันนี้จะให้อากาศเย็นๆหรือวันนี้จะร้อนเราอยากเย็นๆเราติดแอร์สังเกตไหมแอร์ไม่สดชื่นเหมือนที่นี่นะนี่ถ้าเรายอมรับสิ่งต่างๆที่มากระทบเรานะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายที่มากระทบเนี่ยมันเป็นวิบากเนี่ยกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างอารมณ์ที่ไม่ดีบ้างถ้าจิตยอมรับความจริงได้จิตไม่หวั่นไหวงั้นบางทีเราก็เริ่มกลุ้มใจอย่างเราต้องเจอคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ชอบบ่นเวรกรรมอะไรนะต้องมาเจอคนชนิดนี้ก็เวรกรรมนั่นแหละถึงต้องเจอ เวรกรรมอะไรไม่รู้หรอกแต่ใจซึ่งมันมีโทสะแทรกเข้ามาแล้วใจมันไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าจะต้องเจอสิ่งนี้ต้องเจอคนนี้ตัวนี้ทำให้ใจดิ้นรนอยากพ้นไปเร็วบางทีส่วนใหญ่ก็อยากให้เขาพ้นไปอยากให้อารมณ์ที่ไม่ดีพ้นไปถ้าคนที่เราไม่ถูกใจหรืออารมณ์ที่ไม่ถูกใจมันไม่พ้นไปเราก็อยากพ้นจากมันมีความอยากทีไรก็มีความทุกข์ขึ้นมาทุกทีพอกระทบอารมณ์ทีหนึ่งก็อยากชอบใจกระทบอารมณ์นี้ไม่ชอบใจชอบใจก็อยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ชอบใจก็อยากให้หายไปมีความอยากเกิดขึ้นความดิ้นรนของใจก็เกิดขึ้นการดิ้นรนทำงานของใจเรียกว่ากรรมภพที่ว่าตัณหาคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดภพในใจเราสร้างภพอยู่ตลอดเวลาหมุนจีๆอยู่ตลอดเวลามองเห็นไหมในใจเราดิ้นรนปรุงแต่งอยู่ตลอด รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าไม่เคยเห็นไม่รู้สึกไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์แต่ถ้าเคยเห็นมันทำงานขึ้นมาปรุงตลอดเวลาจะรู้ว่าทุกข์มีพบทีไรก็มีทุกข์ทุกทีเลยจะเห็นเกิดที่ไรก็เป็นทุกข์ทุกทีความเกิดไม่จำเป็นต้องไปเกิดในท้องพ่อท้องแม่นะเกิดในแต่ละขณะจิตก็ทำได้ภพมันมีสองภพภพสองอย่างอันหนึ่งเรียกว่าอุปัตติภพภพโดยการเกิดอีกอันหนึ่งเรียกกรรมภพคือการที่จิตมันทำงานขึ้นมาแล้วมีความทุกข์ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราไม่เห็นจิตมันดิ้นรนมันปรุงแต่งเราไม่เห็นเราก็ไม่รู้จักว่ามันทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตนี้ทำงานตลอดเวลาจะรู้ว่าทุกข์จริงใครเคยเห็นสภาวะที่มันเคลื่อนไหวอยู่กลางหน้าอกบ้างมีไหมตามองเห็นตัวนี้กระเทือนรู้สึกไหมหูได้ยินเสียงก็กระเทือนขึ้นมาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสก็กระเทือนขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยใจคิดนึกปรุงแต่งก็กระเทือนขึ้นมานี่มันทำงานอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติมีปัญญาตามรู้ตามเห็นรู้มันทุกข์จริงๆเลยตาเห็นรูปจิตก็สร้างภพขึ้นมาแต่ก่อนจะสร้างภพก็มีโปรเซสของมันนะมีขั้นตอนมีกระบวนการตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกสุขทุกข์มีสุขก็มีราคะแทรกมีทุกข์ก็มีโทสะแทรกมีราคะแล้วก็อยากมีราคะก็ของยังไม่มีก็อยากให้มีของมีแล้วก็อยากให้อยู่ของยังไม่มีอยากให้มีเป็นกามตัณหาที่มีแล้วอยากให้อยู่นานๆเรียกว่าภวะตัณหาโทสะแทรกเข้ามาก็อยากให้หายไปเป็นวิภวะตัณหาใจมีความอยากใจมีความอยากที่ไรนะใจนี้หมุนจี๋ๆขึ้นมาเลยหมุนติ้วๆๆขึ้นมางั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างหลวงตามหาบัวท่านสอนบอกทำแท้เกิดขึ้นกลางอกเคยได้ยินไหมประโยคนี้ทำแท้เกิดขึ้นกลางอกไปสังเกตดูสุขก็ผุดขึ้นมากลางอกนะทุกข์ก็ผุดขึ้นมากลางอกโลภโกรธหลงก็ผุดขึ้นมาจากกลางอกนั่นเองถ้าพูดภาษาปริยัติมันผุดขึ้นมาจากไหนผุดมาจากหัตถยะหัตถยะหัตถยะว่าใจนี่เราไปแปลว่าหัวใจซะเลยยุ่งใหญ่คำว่าใจหลวงปู่เทศท่านแปลดีนะท่านแปลว่ากลางเคยได้ยินว่าใจกลางไหมงั้นส่วนที่เรียกว่าใจนะจะอยู่กลางใจเมืองก็อยู่กลางเมืองไม่อยู่ริมริมแต่ถ้าไปแปลว่าหัวใจนะเริ่มยุ่งแล้วเริ่มปรุงต่อแล้วสุขทุกข์ผุดขึ้นจากหัวใจผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจแล้วนะเกิดใช้หัวใจปลอมขึ้นมาได้ไม่มีสุขมีทุกข์แล้วจริงมันผุดขึ้นมาจากกลางๆผุดขึ้นจากกลางๆถ้าเราภาวนาเราเห็นมันขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันที่บางท่านก็ไม่เห็นว่าหมุนแทนเห็นว่ามันเคลื่อนไหวยิบยับยิบยับยิบยับอยู่เนี่ยหลวงตามมหาบัวท่านก็สอนมีหนังสือเล่มนะเรื่องทำเตรียมพร้อมของหลวงตามมหาบัวพูดเรื่องสภาวะที่ไหวยิบยับยิบยับหลวงพ่อเคยเห็นสภาวะนี้นะแล้วรู้ว่าทุกข์จริงๆทุกข์มากเลยทำไงจะพ้นไปทำไงจะพ้นไปคิดอย่างนี้รู้สึกทุกข์จนทนจะไม่ไหวไปหาหลวงพ่อพุธไปถามหลวงพ่อพุธหลวงพ่อครับผมเห็นมันยิบยับอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันหมุนด้วยนะแล้วก็ขยับยิบยับยิบยับถ้าอารมณ์เบาๆก็ขยับเบาๆอารมณ์แรงๆก็ขยับแรงๆเห็นแต่ทุกข์จะทำยังไงดี หลวงพ่อพุธท่านก็สอนบอกว่าการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยเหลือแต่ยิบยับยิบยับอย่างเงี้ยเหลือเท่านี้ให้ดูไปเดี๋ยวมันก็พ้นไปเองก็มันทุกข์อ่ะท่านบอกให้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ค่อยพ้นเองตอนนี้จะทำยังไงใจมันจะคิดอย่างเงี้ยมันอยากพ้นอ่ะมันทุกข์ตอนนั้นไปกราบท่านนะเป็นวันบูรพาจารย์ของวัดป่าสารวันรู้สึกช่วงหนึ่งธันวาอะไรเงี้ยคนก็มาเต็มวัดเลยนั่งที่ศาลาศาลาเป็นไม้เดี๋ยวนี้ยังอยู่เปล่าไม่รู้ทั้งพระทั้งโยมเต็มเลยนี่หลวงพ่อไปที่กุฏิท่านไปถามท่านในเรื่องยิบยับเนี่ยท่านก็พยายามสอนเป็นชั่วโมงเนี่ยจิตเราไม่ผ่านแก้ไม่ตกจิตมันคล้องอยู่ตรงเนี้ยพระก็คอยมาตามบอกว่านิมนต์หลวงพ่อไปเทศได้ละโยมก็มาเต็มวัดแล้วพระก็มาเยอะแยะท่านบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนั้นมันเทศตามประเพณีตรงนี้สำคัญต้องแก้กรรมฐานตัวนี้ให้ได้ท่านพยายามมากเลยนะเราก็พยายามมากเหมือนกันในการจะทำไงจะพ้นไปท่านก็บอกว่าการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับท่านว่าอย่างนี้ใจไม่ลงเป็นชั่วโมงเลยสุดท้ายก็กราบท่านบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปภาวนาพิจารณานะนิมนต์หลวงพ่อไปเทศแล้วกันเดี๋ยวคนเขาชักหงุดหงิดเต็มทีแล้วนั่งรอท่านก็เหนื่อยเลยนะสอนคนเต็มวัดเต็มศาลาไม่เหนื่อยสอนหลวงพ่อวันนั้นเหนื่อยมากเลยวิบากก็มาถึงหลวงพ่อในวันนี้คล้ายๆเข็นควายขึ้นภูเขานะครับที่บางคนก็ดีบางคนก็ว่าง่ายบอกให้ทำอะไรก็ทำบางคนโอ้ยดื้อบอกให้พุทโธมันก็บอกว่าผมจะดูจิตบอกให้ดูจิตผมจะพุทโธอย่างเงี้ยโอ้ยภาวนานะดื้อกับครูบาอาจารย์เหลือเกินแล้วก็กรรมของเรามีวิบากต้องเจออนิจฐารมณ์เราเลือกไม่ได้นะเป็นวิบากเคยทำครูบาอาจารย์เหนื่อยเหมือนกันวันนั้นท่านเหนื่อยกลับมาบ้านนะมันก็ยังแก้ไม่ตกภาวะที่ไหวยิบยับยิบยับเนี่ยเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวรุ่นหลังๆเขาเรียกท่านหลวงตารุ่นหลวงพ่อจะเรียกท่านอาจารย์พระมหาบัวเรียกกันเต็มยศเลยท่านเป็นมหาด้วยทำไมต้องมีมหาบัวเพราะมีสองบัวมีอีกบัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันทางไปวัดของหลวงปู่ขาวมีหลวงปู่บัวอีกองค์เขียนจดหมายไปถามท่านท่านก็ตอบมาแล้วก็ให้หนังสือมาทำเตรียมพร้อมเนี่ยท่านบอกเราเพิ่งไปทำตามาคราวนี้เราเขียนยาวๆไม่ได้ไปอ่านเอาเองหนังสือเล่มเบลอเลยเราถามไปจุดเดียวว่ามันไหวยิบยับอยู่เงี้ยเราจะทำไงได้หนังสือมาเล่มนึงท่านไปทำตาท่านบอกอย่างนี้คงไปผ่าตาต้ออะไรเงี้ยแบบคนแก่ปกติเขียนไปท่านก็จะตอบนะหลวงตามหาบัวนะเขียนถามอะไรธรรมะท่านตอบแต่หลวงพ่อไม่ได้ตอบนะตอบไม่ไหวเพราะว่าพวกเราคิดมากกว่าคนรุ่นก่อนเขาถามครูบาอาจารย์เนี่ยจำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้ถามอยากรู้พอรู้เรื่องนี้ก็อยากรู้เรื่องอื่นอีกถามไม่เลิกไปภาวนาเองก็แล้วกันนี่ท่านให้อ่านหนังสือเอาเองเห็นหนังสือท้อใจเลยปกติไม่ชอบอ่านก็อ่านพระไตรปิฎกเลยแต่ไม่ชอบอ่านธรรมเทศนาอะไรเนี่ยไม่ชอบรู้สึกยืดเยื้อแต่ท่านให้มาแล้วไม่รู้จะทำไงหนังสือวางบนโต๊ะกราบหยิบมาเปิดไม่ได้เปิดหน้าแรกนะเปิดทรงเดชหน้านั้นเลยล่ะไม่ต้องดูทุกหน้าเปิดขึ้นมาหน้าที่เปิดนั่นแหละตอบไปเรื่องนี้เลย คำตอบก็เหมือนที่หลวงพ่อพุธพูดเปียบเลยใจก็ไม่ลงอีกใจไม่ลงนี่พอมันไหวแวบแวบแวบทั้งวันทั้งคืนหลับอยู่ก็ยังรู้สึกอยู่สติมันทำงานได้เร็วขนาดนั้นกำลังของจิตมันมากสติมันมากมันรู้ทั้งวันรู้ทั้งคืนหลับก็ยังรู้สึกเห็นมันไหวยับยับยับยับยับถ้าอารมณ์แรงๆมามันก็กระเทือนแรงๆหมุนจีจีขึ้นมาเหนื่อยอยู่นะเป็นเดือนเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจริญปัญญารวดไปเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากใจนี่แห้งแล้งนี่วันนั้นนึกขึ้นได้กำลังจะขึ้นรถเมย์ไปทำงานยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์คนก็เยอะนะเพื่อนร่วมทางเยอะมากอยู่เมืองนนท์นึกขึ้นได้ว่าเราไม่ได้ทำสมถะนานแล้วทำซะหน่อยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโททำแบบเบสิกเลยที่ท่านพ่อหลีสอนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสองแต่หลวงพ่อไม่ชอบนับถอยหลังท่านพ่อหลีท่านจะให้นับไปถึง10แล้วก็9 8 7อะไรเงี้ยหลวงพ่อไม่ชอบพ่อชอบนับต่อไปเรื่อยๆถึง100แล้วเริ่มใหม่นับไปได้28ครั้งหายใจเข้าออกเข้าออก28ครั้งจิตรวมปุ๊บเลยอยู่ที่ป้ายรถเมล์นั่นเองพอจิตถอยออกมาเนี่ยมาเห็นสภาวะอันนี้แทนที่มันจะเร่าร้อนมันกลับเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาได้รู้เลยว่าการเจริญปัญญาเนี่ยเจริญรวดเดียวไม่ได้ถ้าเจริญปัญญารวดเดียวนะใจจะแห้งแล้งมากเลยทุกข์มากถ้าเราทำความสงบเป็นช่วงๆนะได้พักจิตใจจะมีความชุ่มชื่นมีเรี่ยวมีแรงในการภาวนามีความสุขต่างกันมากเมื่อเวลาภาวนานะอย่าเจริญปัญญารวดเดียวถ้าเจริญปัญญารวดเดียวเหนื่อยเกินไปให้กลับมาทำความสงบเป็นระยะระยะไปใจจะได้สดชื่นทำความสงบไม่เป็นทำสมาธิอะไรไม่เป็นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไหว้พระสวดมนต์ไปอิติปิโสภควาแล้วบทอะไรก็ได้นะสวดไปสวดเป็นบทเดียวก็สวดมันบทเดียวนะสวดแล้วสวดอีกนะหรือจะกราบพระทำใจให้สบายนะเหมือนเรากราบลงไปนะแทบเท้าพระพุทธเจ้าทำความรู้สึกนั้นขึ้นมาใจก็ได้สมาธิขึ้นมาทันทีเลยหรือหายใจอยู่ใจมันฟุ้งซ่านกลั้นลมหายใจสักหน่อยแล้วก็รู้สึกอยู่ในความรู้สึกที่ว่างๆนะมันก็ได้สมาธิขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นอุบายที่หลวงปู่เทศท่านสอนเรื่องกลั้นลมหายใจแต่ถ้าใช้บ่อยจะติดนะกลั้นลมนานๆใช้ทีใช้ยามจนตัวได้ใจมันฟุ้งมากเนี่ยกั้นนะแล้วก็จะรู้สึกไปที่ความรู้สึกว่างๆแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็ออกมาไม่ให้ค้างอยู่ที่นั้นใจได้พักแล้วจะพุทโธพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้นะเคยมีคนหนึ่งจิตใจฟุ้งมากเลยทำกรรมฐานอะไรก็ไม่ได้หลวงพ่อก็ถามว่าชอบทำอะไรบ้างที่ไม่ผิดศีลนะบอกชอบร้องเพลงไปร้องเพลงก่อนฆราวาสทำได้นะพระต้องไปสวดมนต์แทนพระไปเดินร้องเพลงอะไรต่ออะไรเนี่ยเสียหายคนนี้ไปร้องเพลงใจคลายใจผ่อนคลายนะได้สมาธิขึ้นมานะมาดูกายดูใจต่อเมื่อเวลาที่เราเจริญปัญญาเราจะเห็นทุกข์โดยเฉพาะยิ่งภาวนาในขั้นละเอียดขึ้นมาเนี่ยมันทุกข์ตลอดเวลาเลยตาเห็นรูปจิตก็ไหวก็ทุกข์หูได้ยินเสียงจิตก็ไหวจิตก็ทุกข์จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกจิตก็ไหวจิตก็ทุกข์อีก นี่ผัสสะมันมีอยู่ตลอดเวลายกเว้นแต่ตอนนอนหลับหลับลึกๆนะกระบวนการหลับจริงๆพวกเราหลับประมาณ40นาทีเองนะที่หลับจริงๆอ่ะน่าจิตจะเริ่มเคลื่อนขึ้นมาทำงานแล้วไอ้ตัวนี้ไหวไหมกลางอกนี้ไหวไหมตอนหลับแล้วจิตฝันขึ้นมาก็ไหวนะแต่เราไม่เห็นเองจิตลงผวังเลิกจริงๆสั้นๆไม่นานนะคืนหนึ่งเนี่ยจิตจะลงพักช่วงหนึ่งแล้วก็จะขึ้นมาทำงานลงพักแล้วขึ้นมาทำงานสลับกันคืนหนึ่งหลายรอบนะงั้นถ้าสติดีๆได้เห็นอุ้ยมีแต่ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีที่จะปลอดภัยตรงไหนเลยที่จะมีความสุขตรงไหนเลยใจนั้นจะแห้งแล้งใจมีแต่ความทุกข์ทุกข์บีบคั้นมากๆทุรนทุรายสมาธิเสื่อมไปอีกยิ่งทุรนทุรายหนักกว่าเก่าอีกงั้นจุดที่เวลาเราเจริญปัญญาไปแล้วนะโดยเฉพาะในขั้นที่ละเอียดแล้วเนี่ยเห็นไหวยิบยับยิบยับจุดที่จะได้พักคือสมถกรรมฐานเท่านั้นเองงั้นสมถกรรมฐานจําเป็นนะเป็นของมีประโยชน์มากพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาอย่างเดียวไม่ใช่สมถะอย่างเดียวสมถกรรมฐานไม่ได้ยากอะไรหรอกเคล็ดลับมันมีนิดเดียวคือเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอยู่กับอารมณ์อะไรที่มีความสุขนะแล้วอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสด่าคนอื่นแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยไม่สงบงั้นเราไปดูตัวเองนะอารมณ์ของสมถกรรมฐานเนี่ยไม่เลือกเลยว่าเป็นอารมณ์ชนิดไหนนะขอให้มีความสุขแล้วก็ไม่ไปยั่วกิเลสเท่านั้นเองแต่ละคนต้องไปดูเอาเองอย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กๆครูบาอาจารย์สอนให้ทำอานาปานสติงั้นทำอานาปานสตินะมีความสุขหายใจแป๊บเดียวก็สงบแล้วนี่ถ้าพวกเราไม่ถนัดหายใจแล้วอึดอัดเราก็ไม่เอากรรมฐานมีทั้งเยอะแยะอารมณ์กรรมฐานเนี่ยสมถะนี่ไม่เลือกอารมณ์หมายถึงว่าใช้ได้อารมณ์ทุกชนิดนะสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่ใจไปรู้เข้าสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์อารมณ์มีหลายชนิดอันหนึ่งเรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดขึ้นเองเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธนัมมะพาทาสัมมาระหังหรือสวดมนต์อะไรเนี้ยใจมันคิดใจมันตรึกขึ้นมาควรจะสวดชินบัญชรอะไรต่ออะไรก็ว่าไปอันนี้เรียกว่าอารมณ์บัญญัติหรือการคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอันนี้คิดเอาว่าร่างกายนี้สกปรกโสโครกไม่ดีอย่างโน้นไม่งามอย่างนี้อันนี้เรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติเนี่ยใช้ทำสมถกรรมฐานได้แต่ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เพราะไม่ใช่ของจริงอย่างเราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเนี่ยมันไม่ได้เป็นของจริงปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาวะธรรมรองรับเราว่าสกปรกใช่ไหมแมลงวันว่าหอมชื่นอกชื่นใจไม่เหมือนอย่างไฟไฟมีสภาวะจริงๆคือร้อนคนไปโดนหรือแมลงวันไปโดนก็ร้อนทั้งนั้นแหละเป็นของจริงๆแต่อย่างพิจารณาปฏิกูลอสุภะอะไรเนี่ยทำให้ใจสงบนะพวกที่ราคะรุนแรงก็พิจารณาปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยใจก็สงบง่ายแต่จริงๆแล้วไม่มีสภาวะรองรับใช้ทำสมถะได้ให้ใจสงบใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์ที่หนึ่งคืออารมณ์บัญญัติใช้ทำสมถะอารมณ์ชนิดที่สองคืออารมณ์รูปนามรูปธรรมนามธรรมในเพราะรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบเป็นตัวเราอันนี้มีสภาวะธรรมคือสภาวะของรูปธรรมและนามธรรมมีจริงๆแต่มันมีเพราะมันมีเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับด้วยแต่ว่าถือว่ามีไหมมีอย่างความสุขเนี่ยมีสภาวะธรรมคนไทยสุขคนจีนสุขหมาสุขแมวสุขก็สุขอ่ะนี่สภาวะอย่างเดียวกันไฟมันร้อนอย่างเงี้ย ลมมันเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนี่สภาวะธรรมโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่เนี่ยมีสภาวะธรรมทั้งหมดรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยเอาไว้ทําสมถะก็ได้เอาไว้ทําวิปัสสนาก็ได้ต้องระวังนะไม่ใช่ว่ารู้รูปแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปรู้นามหรือดูจิตเนี่ยอย่านึกว่าจะเป็นวิปัสสนาเสมอไปเข้าใจผิดละการรู้รูปรู้นามถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์เป็นสมถะถ้าเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาตรงนี้ต้องแม่นนะไม่งั้นพวกเราจะพลาดอย่างบางคนไปดูท้องพองไปดูท้องยุบเห็นอะไรเห็นท้องท้องมันเป็นตัวรูปใช่ไหมเห็นตัววัตถุเป็นตัวรูปไม่ใช่วิปัสสนาไปเห็นว่าตัวเองยกเท้าย่างเท้านะไม่ใช่วิปัสสนาแต่ถ้าเห็นว่าตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่เราเป็นการเห็นด้วยใจนะเห็นด้วยปัญญานะนี่เห็นไตรลักษณ์อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอารมณ์รูปนามเนี่ยทำได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาและในเวลาที่ปฏิบัติจริงมันจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนาสำหรับคนที่เคยทำวิปัสสนานะแต่ถ้าเคยทำแต่สมถะดูท้องก็เพ่งอยู่ที่ท้องนี่เป็นสมถะทั้งชาติไม่ขึ้นวิปัสสนาแล้วจิตถอนตัวมาเป็นคนดูเงื่อนไขของมันคือจิตทรงสมาธิที่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูแล้วสมาธิที่ถูกต้องแล้วตั้งมั่นเมื่อจิตถอนตัวออกมามันจะเห็นรูปที่พองรูปที่ยุบเป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลามีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การถูกบีบคั้นหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะเห็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นแต่รูปเป็นสมถะบางคนบอกดูจิตแล้วก็ไปประคองจิตให้ว่างไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งทำจิตให้นิ่งๆว่างๆไม่คิดอะไรเลยแล้วบอกเนี่ยเจริญวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาจริงๆนั้นก็ต้องเห็นนะจิตเองก็เกิดดับจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นเลยจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้นี่เห็นอนัตตาเงั้นดูจิตก็ไม่ใช่จะเป็นวิปัสสนาตลอดนะดูไม่ดีไม่เห็นใจรักก็เป็นสมถะถ้าจิตมีสมาธิพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาถึงจะเห็นใจรักงั้นท่านถึงชี้บอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาไปเห็นใจรักงั้นต้องมีสมาธิสมาธิไม่ใช่สงบเฉยๆต้องสมาธิที่ถูกต้องด้วยคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงแล้วก็ไม่ได้ไปบังคับว่าจิตจะต้องสงบหรือไม่สงบนะมันสงบของมันเองอารมณ์อีกชนิดหนึ่งนะอารมณ์แรกอารมณ์บัญญัตินะคือเรื่องราวที่คิดใช้ทำสมถะได้อย่างเดียวอารมณ์ที่สองอารมณ์รูปนามถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์เป็นสมถะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นรูปนามทำงานไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นเป็นวิปัสสนาอารมณ์ที่สามคืออารมณ์นิพพานนะนี่พวกเรายังไม่ต้องเรียนนะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นอารมณ์นิพพานใช้ทำสมถะได้อย่างเดียวทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะอะไรไม่มีเกิดดับนะมันเที่ยงเป็นสุขมุมเดียวที่มองได้นะคือความเป็นอนัตตาแต่ว่าพวกเราไม่เคยเห็นนิพพานถ้าพวกเราคิดถึงนิพพานเมื่อไหร่นะเราจะหลงไปในช่องว่างไปคิดว่าช่องว่างหรือคิดว่าความไม่มีอะไรเลยคือนิพพานความไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นิพพานความไม่มีอะไรเลยเรียกว่าอากินจัญญายตนะนะเป็นอรูปฌานชนิดหนึ่งความไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นิพพานและไม่ใช่ช่องว่างช่องว่างเรียกอากาสานัญจายตนะช่องว่างงั้นปุถุชนเนี่ยไม่เคยเห็นนิพพานนะถ้าจินตนาการถึงนิพพานเนี่ยถ้าไม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่ว่างๆก็ต้องเป็นอะไรที่ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยจะสุดตรงไปอย่างนั้นเองถามว่านิพพานมีไหมมีนะ นิพพานมีไหมมีนิพพานมีลักษณะที่รู้ได้ไหมมีมีลักษณะยังไงมีลักษณะสันติสงบมีลักษณะสงบและในความสงบมีความสุขเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งความสุขที่พวกเรารู้จักเป็นความสุขที่มีความปรุงแต่งงั้นนิพพานนะเว้นไว้ก่อนยังไม่ต้องมาทำกรรมฐานถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยเคยเห็นนิพพานแล้วใช้นิพพานทำสมถะได้เวลาเคยได้ยินคำว่าพละสมบัติไหมผลสมบัติผลสมบัติเนี่ยเพิกรูปนามออกไปนะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ซึ่งพวกเราทำไม่ได้เราเป็นปุถุชนงั้นถ้าจะทำสมถะนั้นก็ไปดูเอาใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้ใช้อารมณ์รูปนามก็ได้ถ้าทำวิปัสสนาต้องใช้อารมณ์รูปนามแต่เวลาทำวิปัสสนานะจิตจะพลิกเป็นสมถะเป็นช่วงๆเป็นเองเมื่อไหร่กำลังสมาธิดีก็เห็นใจรักเมื่อไหร่สมาธิอ่อนลงนะจิตก็ไปพักอยู่เฉยๆไปเพ่งรูปเพ่งนามอยู่เฉยๆมันจะพลิกไปพลิกมางั้นบางคนดูรูปนามแสดงใจรักอยู่นะแล้วสมาธิอ่อนลงจิตพลิกไปเป็นสมถะไปเพ่งรูปเพ่งนามแล้วเกิดอาการต่างๆขึ้นมาแล้วคิดว่าบรรลุมรรคผลก็มีนะคิดว่าบรรลุมรรคผลที่จริงไม่ได้บรรลุเวลาที่สมาธิมันเสื่อมถอยลงไปนะแล้วเดินวิปัสสนาอยู่เนี่ยวิปัสสนูปกิเลสจะเข้ามาแทนจะเป็นวิปัสสนูปกิเลสพวกวิปัสสนูเนี่ยมักจะคิดว่าบรรลุมรรคผลบางคนก็คิดว่าเป็นพระอรหันต์เลยเคยมีนะพระบางองค์หลวงพ่อเขาต้องปลงแล้วแต่กรรมของสัตว์นะช่วยไม่ไหวจริงท่านบอกว่าท่านภาวนาท่านไม่มีกิเลสแล้วผมไม่มีกิเลสแล้วล่ะตอนเนี้ยบอกค่อยๆดูสิค่อยๆสังเกตไม่มีดูมาแล้วไม่มีโอ้อย่างนี้อนุโมทนาทางไก่ทางมันเนี่ยทำไมเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาเดินวิปัสสนาอยู่นะแล้วสมาธิตกลงไปดรอปลงไปอ่อนลงไปวิปัสสนูปกิเลสจะเข้ามานะแต่ถ้าใช้อารมณ์บัญญัติอยู่จะไม่เจอวิปัสสนูปกิเลสเลยนะเพราะไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่มีวิปัสสนูมีนิมิตแทนมีนิมิตเกิดขึ้นได้งั้นกับดักมันมีเยอะถ้าเราใช้ความสังเกตแล้วเอาตัวรอดได้หรือมีครูบาอาจารย์ที่ดีจริงๆนะก็จะรอดได้เจอครูบาอาจารย์ห่วยแตกมุ่นหลอกเอาตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันก็มั่วๆหลอกกันไปมีนะไม่ใช่ไม่มีนะบางคนก็โอ้ยช่างเขาเถอะพูดยากงั้นเราค่อยๆดูไปนะแล้วทีแรกเราเดินปัญญาเนี่ยไม่ได้เห็นของหยาบๆก่อนแต่พอสติปัญญาเราแก่กล้าขึ้นเห็นสภาวะที่ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะลงไปที่จิตนั่นเองเห็นจิตมันไหวยิบยับยิบยับยิบยับขึ้นมาเห็นทีแรกรู้สึกมีความสุขเพราะแต่ก่อนเนี่ยอยู่กับของหยาบมากกว่านี้มาเจอสภาวะความปรุงแต่งที่ละเอียดรู้สึกมีความสุขแต่พออยู่ไปนานๆสังเกตไปดูไปตัวนี้ก็ไม่เที่ยงตัวนี้ก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะรู้สึกเป็นทุกข์งั้นดูไปเหลือแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทั้งวันทั้งคืนมีแต่ทุกข์พอทุกข์เหนื่อยมากๆทำความสงบเข้ามาทำความสงบมาแล้วไปเห็นสภาวะที่ไหวเนี่ยจิตจะไม่อินกับมันจิตจะไม่อินกับสภาวะไม่ไปหลงไหลกับสภาวะไม่ไปเกลียดชังสภาวะสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่สภาวะก็แสดงการทำงานให้ดูนะจนทั้งจิตมันรู้ความจริงนะว่าโอ้จิตนี้เป็นตัวทุกข์ไอ้ตัวที่ไหวๆนี้ไม่ใช่จิตนะจิตคือคนที่ไปรู้มันนะตอนที่ปัญญาแจ้งนะก็ไปรู้ว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ไอ้ไหวๆนี่เห็นเป็นทุกข์มาแต่แรกแล้วไม่พ้นหรอกนะตัวนี้เป็นตัวสังขารตัวความปรุงของจิตในขั้นละเอียดหลวงพ่อแต่เดิมก็คิดว่าไหวๆเนี่ยตัวเนี้ยยึกยักอยู่กลางอกนะคือตัวจิต นั่นเนี่ยเห็นจิตแล้วก็ทุกข์ด้วยเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เห็นทุกข์อุทุกข์จริงๆตัวนี้คิดว่าจิตมันอยู่กลางหน้าอกไปถามหลวงปู่ดูลดีนะว่าชอบถามครูบาอาจารย์แต่ถามเรื่องที่จําเป็นต้องถามนะไม่ถามเปปะนะเพราะงั้นเวรกรรมตรงนี้หลวงพ่อไม่ยอมรับนะ เวลามาถามอะไรเปปะไม่เอาด้วยมันเสียเวลาถามแต่ละเรื่องนี่ครูบาอาจารย์สนใจทั้งนั้นเลยบางทีไปถามครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่เทศน์ไปถามท่านนะโอ้ท่านคึกคักครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อถามกรรมฐานท่านคึกคักทุกองค์แหละไม่มีแบบฟังแล้วห่อเหี่ยวค่อยๆสังเกตไปนะไม่มีถ้าเจอสำนวนอย่างเงี้ยรู้ตัวไปบ้างนะเคยเจอไหมหลวงพ่อก็ค่อยๆดูไปไม่สอนไม่ไหวแล้ววะนะที่ถามจนหมดแล้วนะท่านฮะหมดแล้วเหรอรู้สึกน้อยไปหน่อยนี่ไปถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนในใจเราตั้งคำตอบไปแล้วจิตอยู่กลางหน้าอกหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งเอาแล้วว่าปวดหัวว่าเก่าอีกนะนึกว่าเจอจิตนะอยู่ตรงนี้แล้วจิตไม่มีที่ตั้งซะอีกแล้วแล้วไม่มีเฉลยนะครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะไม่มีบอกอะไรเลยบอกสั้นๆแค่นั้นนะไปดูเอาเองดูกันเป็นปีๆเลยนะงั้นเวลาท่านให้กันบ้านเนี่ยกันบ้านจริงๆและไม่ใช่กันบ้านที่ทำคืนเดียวไปส่งได้นะทำกันเทอมหนึ่งยังไม่จบเลยต้องทำบางทีหลายปีเลยกว่าจะจบการบ้านแต่ละข้อของท่านโหดมากเลยเคยอ่านพวกนิยายเซนไหมพวกอาจารย์เซนเขาให้เขาเรียกอะไรกูอ่านใช่ไหมให้โอ้ยลูกศิษย์ใช้เวลาหลายปีเลยกว่าจะเข้าใจปิ๊งขึ้นมาคล้ายๆแบบนั้นอะบอกเราจิตไม่มีที่ตั้งฟังแล้วฮะงั้นไอ้นี่ก็ไม่ใช่จิตสินะแต่ท่านอัศจรรย์นะหลวงปู่ดุลเราคิดอะไรนะตอบให้ได้นะที่ถ้าควรตอบจิตเราก็นึกมันไม่ใช่จิตบอกจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตนี่เหรอนี่คำเฉลยเลยนะยิ่งหนักกว่าเก่าอีกนะจิตไม่มีที่ตั้งอย่างพอว่านะจิตวิ่งไปวิ่งมารู้สึกงั้นนะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตอะไรของหลวงปู่นะเราไม่เฉลยแล้วคราวนี้นะไปตัวเอาเองจีก็หยอดให้นะวันใดเธอเห็นจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันเธอจะพ้นนะจะหลุดพ้นแล้วทำไมจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันอะไรที่แวดล้อมจิตอยู่รูปนามก็แวดล้อมจิตอยู่ใช่ไหมโลกธาตุภายในภายนอกในนี้แวดล้อมจิตอยู่ทั้งนั้นแล้วจิตเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาลในความรู้สึกของเราแล้วมันเป็นอันเดียวกับจิตเหรอถ้าเห็นว่ามันเป็นอันเดียวกันนะไม่ได้แยกจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นไงคำสอนของหลวงปู่ดูลโหดไหมเรียนกันนานกว่าจะเข้าใจแต่ละอันแต่ละอันนานที่ท่านก็สอนพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตมีประโยคหนึ่งพบพระพุทธเจ้าให้ฆ่าเสียจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่ประโยคที่สามเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ค่อยเล่าหรอกนะเดี๋ยวพวกเราเที่ยวไปหาพระมาฆ่านี่ยุ่งเลยพระยิ่งเหลือน้อยๆ อยู่ด้วยนะอันนั้นคืออะไรพุทธเจ้าตัวนั้นคืออะไรไม่ใช่พุทธเจ้าจริงๆนะพุทธเจ้าคนนั้นคือตัวจิตผู้รู้นั่นเองตัวพุทธะตัวพุทโธตัวจิตผู้รู้นั่นเองตัวนี้ต้องเพิกทิ้งต้องทำลายทิ้งนะต้องปล่อยวางตัวนี้ทิ้งค่อยๆฝึกนะความรู้ความเข้าใจค่อยๆลึกซึ้งแตกฉานขึ้นเราจะรู้ว่าทุกคำพูดของครูบาอาจารย์จริงทั้งนั้นเลยแต่ก่อนเราไม่เห็นท่านพูดนำร่องให้จิตของเรารู้ทางที่จะเดินไปไม่ใช่พูดให้เราจำอย่างเดียวนะ พูดเพื่อให้จิตเรารู้ทางที่จะไปเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดธรรมะของครูบาอาจารย์กรรมฐานจริงๆเนี่ยถ่ายทอดจากจิตสู่จิตคำว่าจิตสู่จิตพวกเราฟังแล้วแหมเท่ดีแต่ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรจิตของเราเนี่ยควรรับธรรมระดับไหนครูบาอาจารย์ก็สอนให้แล้วก็กลุยทางให้เราเคยได้ยินได้ฟังอย่างเนี้ยเวลาลงมือปฏิบัติถึงจุดหนึ่งที่จิตมันไปตันอยู่นะมันจะปิ๊งขึ้นมาที่ครูบาอาจารย์เคยบอกไว้เคยได้ยินมาจะเข้าใจทางที่เดินต่อได้ไม่ใช่เรื่องคิดเอาเป็นความรู้ของจิตเนี่ยถ้าพูดเท่ๆจากจิตสู่จิตเนี่ยกรรมฐานครูบาอาจารย์ที่ทำอย่างนั้นได้มีไม่มากหรอกส่วนมากจากสมองสู่ปากจากปากสู่หูจากหูสู่สมองจากสมองหายไปในอากาศธาตุนะกลับบ้านปลื้มใจมีความสุขไม่มีอะไรติดหัวกลับไปเลยนะว่างเปล่านี่แหละสุญญตารู้สึกตัวมีคำอยู่สองคำนะรู้สึกตัวกับคำว่ารู้รู้สึกตัวรู้ถึงความมีอยู่ของรูปนามเบื้องต้นจงใจรู้สึกต้องมีความจงใจมีเจตนารู้สึกแต่ตรงรู้นี่รู้อะไรรู้รูปอย่างที่รูปเป็นรู้นามอย่างที่นามเป็นไม่ใช่รู้สึกรู้นั้นรู้ด้วยปัญญาแล้วตอนที่รู้สึกขึ้นมานี่รู้ด้วยสติค่อยๆฝึกถ้าใจลอยก็รู้สึกตัวไว้ถ้ารู้สึกตัวได้แล้วนะก็รู้รูปอย่างที่รูปเป็นรู้นามอย่างที่นามเป็นค่อยรู้สึกห้ามใจลอยห้ามได้ไหมห้ามได้แต่ทำไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตายากไปไหมวันนี้ไม่ยากให้บอกว่าหลวงพ่อสอนอะไรวันนี้ไม่รู้แต่ว่าไม่ยากแต่ว่าไม่รู้เนี่ยเห็นไหมของแท้มีแต่เชิงปฏิเสธนิพพานเป็นยังไงไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีอากาศไม่มีวิญญาณไม่มีอะไรเลยเชิงปฏิเสธทั้งหมดเลยนี่พ่อหลวงพ่อถามรู้เรื่องไหมรู้อะไรไม่รู้พูดไม่ออกฮะเนี่ยของจริงเรื่องของจริงนิ่งเป็นใบมากเลยใครเรียนกันนะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในใจเราถ้าเราฟังด้วยใจที่มีสมาธินะมันจะเข้าไปอยู่ในใจถึงวันที่ต้องใช้เนี่ยมันจะออกมาแต่ถ้าฟังโดยไม่มีสมาธิหรือฟังไปคิดไปฟังไปโน้ตไปอะไรเงี้ยไม่เข้าไปอยู่ในใจมันอยู่ในกระดาษหมดเลยงั้นเวลาฟังเทศนะครูบาอาจารย์ไม่ให้มาอัดเทปด้วยซ้ำไปให้ฟังเอาแล้วฟังไปจดไปถูกด่าอีกทำใจสบายๆนั่งฟังไปแล้วธรรมะเข้ามาในใจถามว่าอะไรบ้างที่เข้ามาในใจไม่รู้นั่นถูกแล้วนะถ้ารู้นะบัญญัติขึ้นมาแล้วนะหลวงพ่อพูดอย่างนี้อย่างนี้รู้เรื่องหมดเลยมีซีเควนต์อย่างนี้นะมีเหตุมีผลอย่างนี้จำได้หมดนั่นคือความจำงั้นเวลาฟังธรรมแท้ๆเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกแต่ว่าสังเกตไหมใจเราสว่างขึ้นใจเราเบิกบานใจเราสว่างใจเราตื่นเนี่ยมันเรียนรู้ถึงวาระที่ต้องใช้ธรรมะนี้นะธรรมะนี้ก็จะขึ้นมาจะนำทางให้จิตเราเดินต่อไปนี่ที่เรียกว่าจากจิตสู่จิตละไม่ใช่จากจิตมาอยู่ที่ปากอาจารย์อาจารย์ท่องไว้นะเข้าหูลูกศิษย์มีสองหูเข้าหูนี้ออกหูนี้ผ่านสมองสมองก็ไม่เก็บอะไรทำไปหัวเราะเรื่องจริงทั้งนั้นแหละ เรื่องจริงบางทีตลกนะรู้สึกไหมเรื่องจริงบางทีตลกแต่ตลกเศร้าๆหน่อยอ้าวหายใจหายใจให้มีความสุขหายใจให้รู้เนื้อรู้ตัวอย่าหายใจให้เคร่งเครียดเครียดเกินไปแล้วยิ้มหวานนี่เห็นไหมตอนยิ้มหวานใจเปลี่ยนรู้สึกไหมนั้นหลวงพ่อจะสอนยิ้มหวานเนี่ยถ้าใจคลายรู้สึกอันนี้นะแล้วก็รู้ไปรู้สึกตัวละรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเดินปัญญานะจากหยาบเข้าไปสู่ความละเอียดละเอียดถึงที่สุดก็คือการเห็นจิตมันไหวตัวมันทำงานขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตจะทำงานจิตทำงานจิตปรุงแต่งทีไรความทุกข์เกิดทุกทีเลยเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์ทุกข์มากๆก็พักผ่อนด้วยการทำสมถะแล้วมาดูต่อดูถึงจุดหนึ่งจิตจะปล่อยวางจิตไม่ใช่วางไอ้ตัวนี้นะตัวนี้ไม่มีนัยยะอะไรเลยตัวที่ทุกข์แท้ๆคือตัวจิตต่างหากส่งกันบ้าน
น้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
โอ้สำนวนไพเราะ
ลูกเจอสภาวะความทุกข์ที่เข้ามาในจิตนะคะชัดแต่ว่าใจมันรับไม่ได้เจ้าค
่
ะ
ใจรับไม่ได้ใจก็ดิ้นรน
เจ้าค่ะ
ใจดิ้นรนใจก็ทุกข์ยุติธรรมแล้วนะ
เจ้าค่ะ
ยุติตามธรรมะแล้ว
อีกสภาวะหนึ่งคือลูกจะไม่ค่อยเห็นโทสะจริตของตัวเองเจ้าค่ะ
เยอะนะ โทสะโทสะเป็นความไม่แช่มชื่นใจนะอย่างหงุดหงิดนิดนึงก็มันก็ไม่แช่มชื่นใจแล้วสังเกตง่ายๆถ้าเวลามีความไม่แช่มชื่นใจเกิดขึ้นเนี่ยโทสะเกิดแล้วสังเกตเอา
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
ค่ะก็เริ่มเห็นความอยากดีของตัวเอง
เห็นความฟุ้งไหม
ค่ะ
ตอนนี้ฟุ้งดูออกไหม
มันไม่เหมือนมันลอยๆอะค่ะ
เออนั่นแหละกระจายออกไปแล้วหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกแล้วไงอีก
คิดไม่ออก
คิดไม่ออกแล้วเห็นไหมไม่เป็นไรอ้าว
เมื่อวานหลวงพ่อให้ดูตัวปลอมครับ
ตัวปลอมมันเกิดพร้อมกับใหม
่อันนี้ดีขึ้น
ยังมีอยู่ดู
คร
ับ
ไหมครับบางทีมันจงใจสร้างขึ้นมา
ใช่
แต่เมื่อวานไปเห็นตอนที่มันเห็นกิ้งก่าครับหลวงพ่อแล้วมันก็สร้างภพหนึ่งขึ้นมาเป็นภพเนียนๆดูเยิ้มๆมีเมตตา
ดีที่รู้ทันนะ
มันก็เป็นลักษณะของหมวกกระดาษแบบหนึ่งไหมครับ
ใช่เป็นภพอันหนึ่งนะก็เป็นภพทำให้เมตตาใจมันจะเยิ้ม
ๆครับนะอย่างเวลาเจอหลวงอามันก็จะสร้างภพแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าองค์ประกอบมันจะต่างกันนะ
เวลาเราเจอคนแต่ละคนนะมันสร้างเรียบร้อยแล้วเจอคนนี้มันต้องสร้างอย่างนี้เจอคนนี้ต้องสร้างอย่างน
ี้แต่มองลงไปมันเหมือนมันมีตัณหาขับตัวนี้ขึ้นมา
ใช่
แล้วมันเซิร์ฟตัวตนของเราอีกที
ตัณหามันสร้างภพนั่นแหละปฏิจจสุบัติค่อยๆเรียน
ครับขอจะตั้งใจภาวนาหลวงพ่อแล้วก็จะตั้งใจทำงานเผยแพร่ให้ตามความสามารถเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็บูชาหลวงพ่อครับ
อนุโมทนานะคนที่จะรักษาศาสนาพุทธได้นะมีเงื่อนไขหลายตัวตัวที่หนึ่งตัวเองก็ต้องเข้าใจเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วเข้าใจด้วยการปฏิบัติอีกตัวหนึ่งก็คือมีความสามารถที่จะเผยแพร่ได้แล้วก็ต้องเผยแพร่ด้วยเมตตากรุณาเท่านั้นเผยแพร่เพราะอยากเด่นอยากดังอะไรนี่ปลอม อันที่สามก็คือต้องโต้แย้งกับมิจฉาทิฏฐิได้อะไรผิดอะไรถูกต้องชี้ได้ไม่ใช่อุเบกขานะอุเบกขาไม่ใช่หน้าที่ของชาวพุทธงั้นคนที่จะรักษาศาสนาได้นะต้องโต้แย้งกับมิจฉาทิฏฐิได้ซึ่งตัวนี้เองสร้างปัญหาได้เยอะเลย
นมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อวานหลวงพ่อให้ดูจิตที่ย้อมอารมณ์หนูดีขึ้นค่ะ
ดีขึ้นถูก
ค่ะ
ดี
ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
ไปทำมันขึ้นมาอีกแล้วดูออกไหม
ค่ะ
ไปดูต่อ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
มันมีแต่โทสะค่ะหลวงพ่อแล้วก็เครียดค่ะ
คือเครียดเนี่ยนะเป็นพื้นจิตนะเพราะมันจะเครียดทุกเรื่องเห็นไหมเรื่องงานมันก็เครียดเรื่องครอบครัวเรื่องแม่เรื่องพ่ออะไรเนี่ยเป็นหมดนะเรารู้ทันนะรู้ทันต่อไปมันจะค่อยๆ คลายนะดีแล้วล่ะที่รู้แล้วสังเกตไหมมันเครียดเพราะว่าเราอยากดูออกไหม
มันเหมือนกับทุกอย่างมันต้องมันต้องเป๊ะมันต้องเพอร์เฟกต์มันต้องดีอ่ะ
นั่นแหละตัวที่สร้างปัญหาก็คือไอ้ตัวนี้แหละไปรู้ทันมันที่จริงไม่มีหรอกตัวเพอร์เฟกต์อ่ะ
แล้วเหมือนเวลาพูดกับใครก็พูดกับใครต้องอัพจิตขึ้นมาเลเวลหนึ่งให้มันดูแบบยิ้มแย้ม
มันต้องเป็นทุกคนแหละนะ
ค่ะ
รู้ทันลงไปเลยนะรู้ทันต่อไปมันจะลดลงลดลงเราจะมีความสุขขึ้นนะ
ครับกล่าวนมัสการหลวงพ่อครับเมื่อวานพอได้ฟังธรรมะกลับไปก็รู้สึกเบิกบานรู้สึกสบายใจแล้วพอกลับไปที่กุฏิก็เริ่มกลับไปสู่สภาพเดิมคือก็จะมีความคิดมีความหลงนู่นหลงนี่ขึ้นมาถ้าปกติก็จะไม่ค่อยรู้แต่ว่าพอมาอยู่ตอนนี้ก็เหมือนรู้เร็วขึ้น
ดีอยู่วัดได้อย่างนี้แหละยังไงคุณหมอ
ก็เมื่อวานก็จะเผลอสลับเพ่งไปตลอดอะค่ะแล้วก็ไม่เป็นกลางคือตอนที่ไม่เพ่งก็รู้สึกพอใจดูไม่ทันนะคะพอมาเพ่ง รู้สึกว่าไม่พอใจก็ถึงรู้สึกตัวว่าไม่เป็นกลาง
เวลามีทุกข์นะดูง่ายเวลามีความสุขสบายๆมันดูยากงั้นเวลาเผลอไปนะเพลินๆไปไม่รู้สึกพอมาเพ่งๆอยู่นะแน่นๆ
แล้วก็พอกลางคืนมันมีความกลัวค่ะก็รู้สึกว่ามันรู้สึกถึงตัวตนอย่างเดียว
ทำไมหมอกลัวอะไรล่ะกลัวผีหรือ
กลัวความกลัวสัตว์ที่อยู่รอบกุฏิ
ทางเดินสัตว์พวกนี้ส่วนมากกลัวเรานะ
ค่ะ
มันกลัวเราเหยียบมันคือตัวกลัวสัตว์เนี่ยเราผ่านได้ด้วยความเมตตาทำไงจะเมตตามันได้นะไปเห็นความทุกข์ของมันนะสัตว์มีความลำบากมากหาอยู่หากินลำบากเผลอเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นเลยอย่างนกเนี่ยเที่ยวจิกอะไรกินนะร่าเริงเหยี่ยวมาเอาไปกินแล้วแมวเอาไปกินแล้วหรือเฮ่เอาไปกินที่นี่ก็เฮ่เยอะใช่ไหมแต่มันมีประโยชน์นะตัวเฮ่เนี่ยมันกินงูนึกไม่ถึงเลยใช่ไหมจริงๆหน้าตามันก็คล้ายๆงูนะมันกินงูได้มันคาบงูตรงกลางแล้วฟาดแล้วก็กลืนเลยเวลามันกินสัตว์เนี่ยน่ากลัวมากเลยเอาว่าจะว่ามันน่าเมตตาไปเล่ามันน่ากลัวซะแล้วเห็นมันคาบนกตัวใหญ่ๆไว้นะตัวขนาดไก่ต้องคาบได้แล้วคอมันเหมือนงูขากรรไกรมันหลุดออกมาขมือบใช้คำว่าขมือบกินเป็นๆอันนั้นก็ดิ้นลักแลกลักแลกกินแต่ว่ามันสมดุลตามธรรมชาติไม่งั้นไก่ก็เต็มวัดนะล้นวัดไก่ล้นวัดเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ลำบากไก่มันก็กินเหมือนกันกินซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราดูแล้วเราสัตว์มันเบียดเบียนกันเนี่ยตามความจำเป็นมันหิวมันก็กินแต่ว่ามันไม่กัดเล่นนะยกเว้นพวกแมวนะมันสน ันจะกัดสัตว์อื่นเล่นเล่นหมาแมวแต่ถ้าสัตว์อื่นที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่หาอยู่หากินแล้วเผลอเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นน่าสงสารเห็นแล้วสงสารพอเราสงสารนะโทสะจะหายไปความกลัวเป็นโทสะชนิดหนึ่งนะถ้าเมตตาเมื่อไหร่โทสะจะหายทันทีเลยคุณแม่นะเมื่อก่อนกลัวตุ๊กแกเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงธรรมดาไม่ใช่ผู้หญิงห้าวเห็นตุ๊กแกก็ต้องกลัวหลวงพ่อชี้ให้ดูดูตุ๊กแกสิมันน่าสงสารนะอย่างน้อยอย่างนี้ก็ไปค่อยๆสังเกตมันน่าสงสารจริงๆตัวเบลอเลยจับแมลงตัวเล็กๆกินแล้วเมื่อไหร่จะอิ่มเนี่ยน่าสงสารอย่าเอาข้าวมาป้อนซะละ ตั้งแต่นั้นเลยเลิกกลัวเลยนะงั้นเมื่อไหร่ความเมตตากรุณาเกิดนะความเกลียดความกลัวจะหายไป
กับนมัสการค่ะหลวงพ
่อ
ก็ไม่มีอะไรค่ะจะปฏิบัติให้มากแล้วก็สงสัยให้น้อยลงค่ะ
ดีอย่าไปคิดเยอะนะที่ผ่านมาคิดมากไป
ค
ิดแล้วก็สงสัยสงสัยแล้วก็คิดก็วนให้รู้เอารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นทำไมไม่บอกว่ารู้สึกตัวเอาก็รู้สึกแล้วขันแยกแล้วก็ดูกายดูใจทำงานเอาใครจำเป็นขอจำเป็นจริงๆเลยนะพูดเล่นๆไม่เอาเสียเวลาว่ามาก
ราบนมัสการครับคือผมช่วงนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่โมหะเยอะครับผมภาวนาก็เจอแต่โมหะครับ
กินเหล้าป่ะล่ะ
ครับ
ยังกินเหล้าอยู่เนาะ
ครับผม
ต้องเลิกนะท่าทางท้อแท้เลยที่อยู่เลิกกินน้อยๆอย่าให้เมาอย่างนี้ไม่งั้นโมหะเอาไปกินหมดหรอก
ครับ
มันภาวนาไม่ขึ้น
ครับผมก็ทำสมาธิก็ไม่ค่อยจะได้
ไม่ได้หรอกนะศีลเราเสีย
ครับผม
เนี่ยเราต้องแลกเอานะแล้วกินเหล้ามันก็สนุกสนุกประเดี๋ยวประดาวนะระยะยาวเนี่ยสมองเราเสีย
แต่ก็ไม่ได้กินนานนะครับผมเลิกแล้ว
เลิกแล้วนะ
ครับผมเลิกหลายปีแล้วครับ
มีวิบากนิดหน่อยไม่มาก
ครับ
ดีฉะนั้นต่อไปก็หายใจไปหายใจแล้วก็รู้สึกหายใจแล้วรู้สึกนะรู้สึกตัวพอรู้สึกไปแล้วต่อไปก็รู้เลยตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าให้ฝึกไปเรื่อยๆมันมีวี่แววของการกินเหล้านะมันยังเหลือ มาด้วยกันนะ
กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับผมเมื่อสองสามวันไปภาวนาครับมันเห็นจิตตัวรู
้
มันเหมือนมันเราจับตัวนั้นได้ปั๊บมันจะพุ่งลงเหวแล้วจิตเราไปรู้ไอ้ตัวที่มันพุ่งลงเหวไปครับ
ตัวที่พุ่งก็ไม่ใช่จิตแล
้
วกลายเป็นตัวถูกรู้ไปแล้วเ
พรา
ะฉะนั้นจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาเลยทีแรกก็เป็นตัวจิตเป็นตัวรู้ใช่ไหมตอนที่มันพุ่งไปนะมันเป็นอดีตไปแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นคนรู้ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นตัวจิตเนี่ยก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแล้วสังเกตไหมมันเป็นเอง
ครับเป็นเองครับ
นั่นแหละดูในมุมที่ว่ามันเป็นได้เองนะภาวนาใช้ได้ตอนนี้ดีกว่าเผาแล้วดูออกไหมขันมันแยกได
้ครับรู้ได
้ถูก
เมื่อวานขับรถอยู่แล้วมันจิตมันรวมครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ
ไปชน
ครับ
บอกแล้วเวลาขับรถ
มันรวมเองครับไม่ได้ตั้งอันนี้ออกมา
เวลาขับรถนะถ้าพอจิตมันจะรวมนะเปลี่ยนจังหวะหายใจซะอย่างเงี้ยรู้สึกนี้นะ
ครับ
ล่อยให้รวมไม่ได้หรอกขับรถก็ระวังนะเป็นแพ้หรือเป็นแกะนะเขากำลังเถียงกัน
เขาชวนผมแล้วเขาไม่ดูผมด้วยครับ
ดีภาวนาแต่ต้องรู้จักกาลเทศะขับรถเนี่ยจิตรวมไม่ถูกกาลเทศะคนแรกอ่ะนอนพร้อมอ่ะ
ก็ถ้าภาวนาก็จะนอนคืนละ 3-4 ชั่วโมงครับ
ตอนนี้นอนไม่พอนะ
ครับผม
นอนเพิ่มอีกนิดนึง
ครับนะ
พอนอนไม่พอเนี่ยใจมันจะเป็นอย่างเนี้ย
ครับ
อ่ะต่อไป
ส่งกันบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตมันฟุ้งให้ไปเพิ่มสมถะครับก็ไปเพิ่มสมถะดูลมลากลมไปสักพักนึงก็จะเห็นแสงสว่างเสร็จแล้วมันก็จะสักเดี๋ยวก็เผลอแล้วกลับไปดูลมใหม่มันจะวนๆอยู่อย่างเงี้ยฮะ
ไม่เป็นไร
จิตมันจะทื่อๆไม่ค่อยรู้อะครับช่วงหลังๆเนี่ยครับไม่ทราบว่าติดตรงไหนหรือเปล่าครับหรือทําอะไรผิดหรือเปล่าครับ
เราอย่าไปประคองไว้ก็แล้วกันทื่อๆบางทีเราประคองรักษาจิตมากไปฟุ้งก็ฟุ้งไหลก็ไหลแล้วรู้เอาไม่ใช่ห้ามมันนะห้ามจะทื
่อๆกราบนมัสการเจ้าค่ะส่งกันบ้านรอบหนึ่งปีเจ้าค่ะ
หายใจอีกนิดหนึ่งหายใจให้ความรู้สึกเข้าตัวสงสัยไหม
มีเป็นช่วงๆเจ้าค
่
ะ
ให้รู้ทันว่าสงสัยนะบอกน่าจะดีแล้วทำไมหลวงพ่อให้หายใจเข้าตัว ใจมันจ้าออกไปข้างนอกใจออกนอกอยู่นิดหนึ่งมันตื่นเต้นมันจะคุยกับหลวงพ่อมันลุยออกมาดูออกไหมยังไงบอกแล้วเห็นไหม
ตื่นเต้นจ้ะ
ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นถ้าใจไม่เข้าบ้านนะหายใจแล้วสบายสบายครั้งเดียวสองทีนะที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะสังเกตไหมจิตมันเปลี่ยนไปมันเบามันรู้มันตื่นมันเบิกบานนะเห็นไหมโลกนี้ทุกข์เริ่มดูออกแล้วใช่ไหมโลกนี้ทุกข์จิตมันมามองมุมของทุกข์ได้ที่ทำอยู่ถูกแล้วล่ะจบ
มัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะ
ตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงเลยค่ะ
อย่าให้หยุดล่ะ เต้นไ
หมยังเต้นอยู่ค่ะ
เออดีอย่าหยุดนะ
ค่ะหนูเวลาหนูไปปฏิบัติในสถานที่ปิดเนี่ยค่ะราคะโลภะหนูจะเด่นหนูจะอยากนู่นอยากนี่เยอะในเวลาอยู่ทางโลกอะหนูจะโทสะเด่นเห็นตาตากระทบหรือเสียงนี้ไม่ชอบหนูก็จะจึกกลางอกค่ะ
ยิ่งถ้าเข้ากรรมฐานนะมากมากออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยโลกข้างนอกยิ่งแย่ใหญ่ใจยิ่งโทสะเยอะขึ้นเรื่อยๆ
ที่ผ่านมาเนี่ยมีช่วงที่หนูติดสมาธิแต่หนูไม่รู้ตัวคือหนูก็จะแน่นแล้วก็เวลาอยู่ในสังคมหนูจะเป
็
นคนเฉยๆอยู่กับตัวเองอย่างเดียวใจอยู่ข้างในอย่างเดียว
อ๋องั้นไม่ดีหรอก
ค่ะแต่พอแบบเราไปรู้ว่าติดสมาธิเนี่ยพอออกมาเนี่ยใจหนูก็เห็นว่าจิตมันเปลี่ยนมันจะโล่งเบาแล้วก็อยู่กับโลกได้ง่ายขึ้น
ใช่จำไว้อย่างหนึ่งนะถ้าภาวนาเป็นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าอยู่กับโลกไม่ได้แสดงภาวนาผิดแล้วล่ะเพราะว่าที่ไหนก็คือโลกกระทั่งในสำนักกรรมฐานก็คือโลกโลกหนึ่งนะ
ค่ะแล้วหนูจะดูระหว่างวันก็เห็นบางทีก็เห็นสั้นมั่งยาวมั่งแต่ว่าก็พยายามเห็นนะคะแต่จะมีตอนช่วงที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วมันจะรู้ว่าเราเพิ่งคิดอะไรไปเต็มไปหมดแต่เราควบคุมไม่ได้เห็น
ควบคุมไม่ได้นั่นถูกแล้วอย่าควบคุมให้เห็นว่ามันควบคุมไม่ได
้ค่ะก็คือถึงตื่นมาแล้วรู้ว่าเพิ่งคิดอะไรไปเต็มไปหมดก็ถือว่าเห็นอย่างนั้นก็ใช้ได้แล้ว
ใช้ได้ถ้าเห็นแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ
หนูอยากถามให้คุณแม่ด้วยค่ะแม่ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาพร้อมกันไม่แน่ใจว่าแม่ต้องดูกายหรือดูจิตยังไง
แม่ดูได้ทั้งสองอย่างเมื่อกายชัดก็ดูกายความรู้สึกชัดก็ดูความรู้สึกนะแต่อย่าไปประคองจิตให้นิ่งอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งๆให้มันเคลื่อนไหวให้มันทำงานไปตามธรรมดา
หนูจะมีแบบว่า คุยกับแม่คือเหมือนอยากให้แม่ดีอยากให้แม่
ให้รู้ว่าอยาก
แล้วก็
ค่ะแม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากนะแม่เป็นอย่างที่แม่เป็น
ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ
่อกราบนมัสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านในรอบ1ปีฮะ1ปีที่ผ่านมาก็มีการทำข้อวัดถี่ขึ้นเช้าเย็นมีการสำรวมอินทรีย์ดีขึ้นครับกลับเรียนถามว่ายังภาวนาถูกอยู่ใช่ไหมครับ
ถูกนะแต่ตอนคุยกับหลวงพ่อเนี่ยจิตมันกระจายออกไปรู้สึกไหม
ครับ
ให้รู้ทันเฉยๆนะรู้ว่ามันออกนอกไม่ห้ามมันหรอก
ครับ
พยายามรู้สึก
ครับรู้สึกอย่างนี้ไปอย่างเดียวโดยที่ไม่ปรับแต่งอะไรใดๆ
อย่าไปแทรกแซง
ครับ
รู้อย่างที่เขาเป็นจริงๆนะถ้าแทรกแซงเมื่อไหร่ผิดแล้วล่ะถ้าแทรกแซงจิตก็ทุกข์นะจิตแน่น
ครับ
ให้รู้อย่างที่เป็นสบายสบายตรงนี้ก็แต่งดูออกไหม
ครับ
แต่งให้ดูดีอ่ะดูออกไหม
ครับ
รู้ทันมันเข้าไปเรื่อยๆปีหนึ่งนี้ก็ภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะ
นมัสการครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อคืนพอคิดว่าจะส่งการบ้านหลวงพ่อเนี่ยจิตมันก็ปรุงกิเลสแล้วก็มีตัวกูเก่งตัวใหญ่มากเลย
เหรอแล้วจะส่งทำไมล่ะ
แล้วเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามีปัญหาแต่ไม่แน่ใจพอยกมือยกป้ายก็ตัวกูเก่งขึ้นมาอีกเนี้ยหลวงพ่ออ
ย่างนั้นแหละดี
มันน่าเกลียดมากเลยอะ
ดีที่เห็นนะ
ค่ะกราบขอขมาหลวงพ่อค่ะทีนี้ว่าหนูว่ากิเลสเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แต่เช้านี้ฟังหลวงพ่อเทศก็รู้สึกว่าจิตมันทำงานอย่างที่หลวงพ่อพูดหรือเปล่าคือที่ผ่านมามันจะไม่ซึมก็ฟุ้งไม่ฟุ้งก็ไหลแล้วก็เป็นอย่างนี้ค
่
ะ
เห็นไหมว่ามันไม่เที่ยง
ค่ะ
นั่นแหละธรรมะล่ะ
แต่ว่า
ไม่ได้ฝึกให้ของไม่เที่ยงมันเที่ยงนะ
ค่ะ
ไม่ได้ฝึกให้ของที่เป็นทุกข์ให้มันเป็นสุขไม่ได้ฝึกให้ของที่บังคับไม่ได้ให้บังคับได้เราฝึกให้เห็นอย่างที่มันเป็นจริงมีแต่ของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยดูจนใจมันยอมรับพอใจมันยอมรับใจก็ไม่ดิ้นรนถ้าใจดิ้นรนเมื่อไหร่ใจก็ทุกข
์ถ้าไม่มีคำบริกรรมเลยจะรอดไหมคะ
บริกรรมไว้ดีกว่า
ค่ะ
นะเพราะพื้นฐานของเราเนี่ยคือฟุ้งซ่าน
ค
่ะมันฟุ้งเก่งอะฟุ้งมากกว่าคนทั่วๆไปนะ
ใช่ค่ะฟุ้งมากเลย
เพราะฉะนั้นบริกรรมไป
หรือว่าถ้าเอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู
่เอาอะไรก็เอา
ให้ดูเองใช่ไหมคะ
เออเอาอะไรก็เอานะ
ค่ะมีอะไร
แต่บริกรรมมันว่องไวกว่า
ค่ะ
หายใจกว่าจะเข้าสุดนะมันหนีไปตั้งหลายรอบแล้วกว่าจะออกมันก็หนีอีกอะไรเงี้ย
ค่ะที่มันซึมเนี่ยค่ะมันปกติไหมคะ
ปกติอะตอนนี้ใช้ได้อยู
่ขอบคุณค่ะ
นมัสการครับก็เริ่มเข้าใจว่าเห็นจิตที่ไหลเนี่ยมันไม่ปกติแล้วมันก็บางทีก็เริ่มเห็นบ่อยขึ้นครับ
เห็นน่าดีแล้วล่ะแต่อย่าไปเกลียดมันนะ
ครับ
ให้รู้อย่างที่มันเป็น
ก็เหมือนกับว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยมันจะปกติดีครับ
เราห้ามไม่ได้นะจิตจะเคลื่อนห้ามไม่ได้เขาเคลื่อนแล้วเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะหรือเขาทำงานขึ้นมามีความสุขเราชอบรู้ว่าชอบอย่างเงี้ยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆใจชอบสภาวะอันนี้ก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้นะสภาวะทั้งหลายหมุนขึ้นมาใจก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างรู้มากๆเข้าใจก็ค่อยเป็นกลางมากขึ้นนะ
ครับ
ของคุณก็พอนานดีแล้วล่ะ
ครับแล้วบางทีมันก็ช่วงนี้ก็ขนลุกบ่อยนะน่าจะเป็นปิติ
เป็นปิตินะอีกอย่างลมหนาวมันมา
เนาะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำอีกไหมครับ
ภาวนาดีแล้วล่ะ
ครับ
ขยันนะอย่าขี้เกียจ
ครับ
อย่าทำหยุดหยุดนะเสียเวลา
ครับ
ขี้เกียจเปล่า
ขี้เกียจครับ
นั่นแหละปัญหาโง่เฮงให้นะทำหยุดหยุดนะ
พอทำแล้วเหมือนกับเริ่มเห็นแล้วมันจะฟุ้งซ่านมันก็เลย
ให้รู้ทันว่าฟุ้งเลย
ครับมันก็เลยรู้สึกอะไรนะรู้สึกไม่ค่อยดีเห็นเหมือนเห็นทุกข์หรือเปล่าไม่รู
้ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับ
วันนี้ภาวนากันดีๆเยอะนะพวกคนที่ไม่ค่อยส่งกันบ้านเนี่ยว่าไป
อ๋อครับก็ปีที่แล้วติดล็อกเยอะครับมันก็
อะไรเยอะนะ
หลวงพ่อบอกว่าจิตมันไปติดล็อกบังคับเยอะตอนนี้คิดว่าดีขึ้น
ดีขึ้น
ครับตอนนี้การทำในรูปแบบเนี่ยจะเป็นแบบนั่งลืมตาเพราะว่าพอหลับตาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหลุดเข้าไปไหนก็ไม่รู
้ดูพระสิลืมตาทั่วองค์เลย
ครับแต่พอเรานั่งลืมตาไปเรื่อยๆอ่ะตาคล้ายๆแบบว่าเขาก็พยายามจะปิดใช่ไหมครับ
ใช่
พอปิดปั๊บมันก็จะวืบกลับเข้าไปอีกผมก็เลยกลายเป็นว่านั่งเดี๋ยวก็ลืมพอแบบก็เลยแบบว่าเอ้ยพอจะทำความรู้ตัวเนี่ยเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นการลืมตามากกว่าลมหายใจแรงๆอันนี
้แต่ว่าบางทีจิตต้องการพักเนี่ยก็ให้เขาลงไปนะ
เพราะว่าพอดีผมเคยนั่งให้พี่คนหนึ่งดูพี่เขาบอกว่าสมาธิที่ผมเข้ารูปแบบเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมกับการปฏิบัติแบบนี้ฮะผมก็เลยต้องแบบนั่งให้รู้ตัวไว้พี่เขาบอกว่าให้ทำจนชำนาญก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนทีหลังหรือว่าค่อยไปพลิกแพงอะไรเงี้ยครับตอนนี้เลยเข้ารูปแบบ
คือตอนนี้ต้องให้จิตได้พักบ้างไม่งั้นจิตจะฟุ้งนะ
ครับ
มันเดินปัญญารวดไปงั้นสมาธิเนี่ยมีสองอันหนึ่งสมาธิที่เอาไว้เดินปัญญาอันหนึ่งสมาธิเอาไว้พักผ่อนนะตอนนี้สมาธิที่จะใช้พักผ่อนเนี่ยน้อยไป
ครับผม
นานๆไปเนี่ยมันจะเดินปัญญาไม่ได้จริงอ่ะจะไม่มีแรงพอเพราะงั้นถ้าเราดูจิตดูใจรู้สึกตัวไปแล้วจิตจะรวมเนี่ยอย่าฝืนมันนะตอนนี้ไม่ต้องกลัวละเพราะตอนนี้เวลาเรารู้อยู่ข้างนอกเนี่ยรู้ได้ชัดแล้วรู้ได้ถูกแล้วงั้นเวลาจิตจะรวมปล่อยให้รวมไปแต่พอถอยขึ้นมาเนี่ยสังเกตเลยถ้ามีโมหะแทรกให้รู้ทันนะอย่าให้โมหะมันติดออกมาให้จิตได้พักเป็นช่วงๆไปแล้วเวลาอยู่ข้างนอกเจริญสติเจริญปัญญาก็รู้สึกตัวใช้สมาธิรู้สึกตัวถึงจุดที่จิตมันเหนื่อยจิตใจรวมก็ไม่ฝืนนะถ้าฝืนแล้วต่อไปจะไม่มีแรง
ครับ
ตอนนี้ถึงจุดที่จิตจะไม่ค่อยมีแรงแล้ว
ครับผมครับขอบพระคุณครับ
หมดเวลาแล้วละนะคนที่อยากถามเนี่ยเดี๋ยวก็ไปถามคนที่ควรจะถามนะมีให้เลือก